Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 7-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է ԱՊՀ 5 երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Ազգային ժողովում ՀՀԿ ֆրակցիան ընտրեց ղեկավար և քարտուղար, մինչդեռ ԲՀԿ-ն հավանաբար չի մասնակցի կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հերթական զարմանալի հայտարարությունը, սոցիալական, տնտեսական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, Ուկրաինա, լուրեր, ռազմաճակատից և Պուտինի խաղաղարար կոչը, վրաց-թուրքական գագաթնաժողով մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն այսօր հրապարակել է 6 կետեր, որոնք կողմերին է առաջարկվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հասնելու համար, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վաղը Մոսկվայում տեղի ունենալու Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի և Տաջիկստանի պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը։ Ըստ նույն աղբյուրի, ենթադրվում է նաև հանդիպմանը մասնակցող մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ Ռուսաստանի նախագահ երկողմ զրույցների անցկացում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանը նշանակվել է նախագահի խորհրդական։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության այսօր կայացած նիստում էր խմբակցության նոր ղեկավար ընտրվեց Վահրամ Բաղդասարյանը։ Առաջիկայում Հայաստան կատարելիք պետական այցի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ոչ թե մասնակցելու է Carrefour հիպերմարկետի բացմանը, այլ այցելելու է այն վայրը, որտեղ հետագայում տեղակայվելու և բացվելու է Carrefour-ի առաջին հիպերմարկետը, պարզաբանել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունն ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների կողմից այսօր տարածված տեղեկատվության։ Բաքվի Նասիմինսկի շրջանային դատարանը վարչական կալանքի է ենթարկել Նիդա քաղաքացիական շարժման ակտիվիստների գործի դեմ 3 Բաքում անցկացված ակցիայի ընթացքում ձերբակալված ակտիվիստերին։ Վրաստանը հատուկ կարևորություն է տալիս Թուրքիայի հետ համագործակցության խորացմանը, նրան դիտարկելով որպես հուսալի դաշնակից և ռազմավարական գործընկեր։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երկրում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի հետ հանդիպմանը։ Վրաստանի կառավարության մամլոցարայության փոխանցմամբ հանդիպման ընդգծվել է նաև, որ Թուրքիան Վրաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է։ Մոսկվան Ուկրաինայի հարավարևելքի ֆեդերալացման կողմնակիցներին կոչ է անում հետաձգել շրջանների ինքնորոշման մասին հանրաքվեն, որը նշանակված է մայիսի 11-ին։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է, որ այդ հանրաքվեի կազմակերպիչ է համարում Ռուսաստանին, ով ձգտում է հանրաքվեի մասնակցելու ցուցանիշը հասցնել ավելի քան 90%-ի։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր հայտարարել է, որ ցավալի կլինի, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակի օրը նշելու համար այցելի Ղրիմ։ Նա ասել է, որ իհարկե մայիսի 9-ը Ռուսաստանի համար կարևոր հաղթանակի օր է, բայց իր կարծիքով ամոթ է, եթե նման օրը օգտագործվի հակամարտության այդպիսի տարածաշրջանում զորահանդես անցկացնելու համար։ Եվ վերջում, Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանն այսօր հայ բարեգործական ընդհանուրության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է Ստեփանակերտում Թումո ստեղծարարական տեխնոլոգիաների կենտրոն հիմնելու հետ կապված հարցեր։ Կառավարության մամլոցարայության փոխանցման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել անմիջապես ձեռնամուխ լինել կենտրոնի ժամանակավոր շենքի հարմարեցման ու վերանորոգման աշխատանքներին։ Սա էր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը ներգրավվել է Եվրասիական տարածքի ինտեգրման գործընթացներում, սակայն որոշակի բարդություններ են առաջանում։ Մերթ Բելարուսի, մերթ Ղազախստանի ղեկավարները տարբեր հարցերի շուրջ առարկություններ են ներկայացնում։ Հայաստանի նախագահը ներկա չէր Մինսկում ապրիլի 29-ի հավաքին, թեպետ նախապես ենթադրվում էր, որ նա կմեկնի Բելարուսի մայրաքաղաք։ Իսկ այսօր Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Հայաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի ղեկավարների հետ, ինչ օրակարգ կլինի մայիսի 8-ին։ Այս մասին կպատմի Ազա Բաբայանը։
Վաղը Մոսկվայում տեղի է ունենալու Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Այս մասին այսօր հաղորդագրություն է տարածել Կրեմլի մամլոյաձարայությունը։ Նախատեսված է, որ ԱՊՀ այս երկրների առաջնորդները Պուտինի հետ միասին մասնակցելու են Ռուսաստանի զինված ուժերի կառավարման վարժանքին։ Ենթադրվում է, որ հանդիպմանը մասնակցող մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ Ռուսաստանի նախագահը երկկողմ զրույցներ է անցկացնելու, ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Իսկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը փոխանցել է, որ վաղը մայիսի 8-ի նախատեսված է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչ ձևաչափով են ԱՊՀ, այսպես ասեմ, Ռուսաստանից կախման մեջ գտնվող երկրների ղեկավարները հավաքվում Մոսկվայում, հասկանալի չէ։ Նկատելի է Ղազախստանի նախագահի բացակայությունը։ Պաշտոնական բացատրություն նյութը ձայնագրելու պահին դեռ չկար։ Նման հավաքներ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահը նախկինում էր կազմակերպում։ Վաղվա հանդիպումը կարևոր է թերևս Ուկրաինայում ընթացող զարգացումների և ռուս-ամերիկյան այս սառը հակամարտության ֆոնին։ Իսկ Նազարբայևի բացակայությունը փորձագետները բացատրում են Մաքսային միության ներսում առկա տարաձայնություններով, ընդ որում Եվրասիական միության դեմ էր արտահայտվել ոչ միայն Ղազախստանի նախագահը, այլ նաև Բելարուսի։ Լուկաշենկոն, սակայն, այսօր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Եվրասիական միության ստեղծման հարցում անլուծելի խնդիրներ չկան։ Բոլոր հարցերը կարելի է կարգավորել, այսօր ասել է Բելարուսի նախագահը և Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին հիշեցրել, որ ժամանակին այս միության ստեղծման փաստաթղթերի տակ հենց Մեդվեդևն է ստորագրել։ Մինսկը կոնկրետ պայման է դնում Ռուսաստանի առջև, պահանջելով լուրջ դիվիդենդներ ռուսական էներգակիրների վաճառքից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, հիշեցնեմ, որ ապրիլի 29-ին Մինսկում կայացած Մաքսային միության հերթական գագաթնաժողովին Հայաստանի նախագահը չի մասնակցել, սակայն Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին առանց Հայաստանի նախագահի քննարկվել է Մաքսային միության ու Միացյալ տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզի իրականացման ընթացքը։ Եվ վերջում հավելեմ, որ Հայաստանի նախագահի մոսկովյանայցի օրակարգն ու մանրամասները գոնե այս պահին հայտնի չեն։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա ներքաղաքական անցուդարձ։ Գալուստ Սահակյանի ազգային ժողովի խոսնակ ընտրուելուց հետո հարկեր ևս երկու ընտրություն անել։ Կուսակցությունը, որը փաստորեն միայնակ է մնացել կառավարության կազմավորման հարցում, այսօր գումարել է խորհրդարանական խմբակցության նիստ։ Վահրամ Բաղդասարյանը կղեկավարի ֆրակցիան, իսկ քարտուղարի պաշտոնը կստանձնի Գագիկ Մելիքյանը։ Խմբակցության առաջիկա անելիքը նոր կառավարության ծրագրի քվեարկության անցկացումն է։ Ասենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հանրապետականները խմբակցության նոր ղեկավար եւ քարտուղար ունեն՝ Վահրամ Բաղդասարյանն ու Գագիկ Մելիքյանը։ Վահրամ Բաղդասարյանը ՀՀԿ անդամ է 2011 թվականից։ 2003-2007 թվականներին հիմնականում գործարար падգամավորներից կազմված խորհրդանի ժող падգամավոր խմբի քարտուղարն է եղել։ Նախկին գլխավոր դատախազի ամենամտերիմ մարդկանցից է համարվում։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն 2000-ականների կեսին նրա նախաձեռնած միավորում հանուն Հայաստանի կուսակցության ստեղծումը հենց Հովսեփյանի հովանավորությամբ էր իրականացվում։ Ձեռնարկն այդպես էլ չկայացավ։ Նրա տեղակալ ընտրված Գագիկ Մելիքյանի դեպքում ամեն ինչ ավելի պարզ է։ Նա երկարամյա հանրապետական է, խմբակցության քարտուղարի պաշտոնն էլ նրա համար նոր չէ։ Ազգային ժողովի տարբեր գումարումների ընթացքում զբաղեցրել է այն։ Ինչու ՀՀԿ-ն հենց Բաղդասարյանի թեկնածության վրա կանգ առավ։
Այդ պետք է երևի կանգառողներին հարց։
Բաղդասարյանի թեկնածությունը կողմ քվեարկած մնացականյանը դժվարացավ համեմատել Գալուստ Սահակյանին և Վահրամ Բաղդասարյանին։
Բարդ հարց է տալիս։ Իհարկե Գալուստ Սահակյանը ավելի փորձառու, ավելի խորհրդարանական աշխատանքի մեծ փորձ ունի, բայց դա չի նշանակում, որ հաջորդ տեղը պետք է իր կազմակերպչական մյուս հատկանիշներով զիջի։ Ես համոզված եմ, որ նույն տրադիցիաները Վահրամ Բաղդասարյանը կարող է շարունակել։
Տարիներ շարունակ հանրապետական խմբակցության ղեկավարի պարտականությունները նախ եւ առաջ եղել է իշխանությունների համար կարևոր քվեարկություններին падգամավորների պատշաճ մասնակցությունն ապահովելը։ Բաղդասարյանին առաջիկայում նմանատիպ փորձություն է սպասվում՝ նորանշանակ կառավարության ծրագրի անցանելիության ապահովումը։ Իշխող ուժը խորհրդանում արդեն կոալիցիոն գործընկերներ չունի, ոչ իշխանական ուժերն էլ տրամադրված են բոյկոտել այդ քվեարկությունը։ Գալուստ Սահակյանը կարծում է, փորձությունը Բաղդասարյանը կհաղթահարի իր նախկին աշխատասենյակում ՀՀԿ խմբակցության նոր ղեկավարին շնորհավորելու եկած ազգային ժողովի նախագահը նրան բնորոշեց որպես քաղաքականապես պատրաստված անձնավորություն։
Տնտեսագետ է, նաև այդ բլոկը կարծում եմ խմբակցության ներսում մի դրսևորումը կունենա, ինքը ըստ ամենայնի ընդրադիցիաները, որ տարիներ շարունակ ունեցել է խմբակցությունը, դա կշարունակվի եւ առավել եւս կարծում եմ ավելի կուժեղացվի եւ ավելի համուտ պրոցեսներ կապահովի խմբակցության համար։
Բաղդասարյանն էլ հաստատեց, Գալուս Ծահակյանի ուղուց չի շեղվելու։
Հիստում է հինավանդույթները կշարունակվի։
Հանրապետականը նաև անակնկալ հակակայլ է պատրաստել ոչ իշխանական ուժերի համար։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը համոզված ասաց, մյուս խմբակցությունները հավանության կարժանացնեն իրենց ծրագիրը, քանի որ այդ կուսակցությունների ծրագրային որոշ դրույթներ նույնպես տեղ կգտնեն կառավարության նոր ծրագրում։ Խորհրդանում առանձնահատկիցների մնացած հանրապետականը ձգում է ամրագոտիները։ Գալուս Ծահակյանն ասաց, քարոյաների ժամանակ գործողումներ չի թույլատրելու։ Դա նշանակում է հաճախ քվեարկությունից քվեարկություն խորհրդանում հայտնվող падգամավորները քաղաքից բացակայելու պատրվակ այլևս չեն ունենա։
Մտածում եմ երևի, եթե պետությանը անհրաժեշտ լինի, բացառություններ կլինեն։
Ազգային ժողովի նոր նախագահը իր հին աշխատասենյակից միայն աթոռն է հետը տարել, բայց մեկ է դրա վրա էլ հանգիստ չի նստում, նոր պաշտոնին չի հարմարվել։
Դժվար եմ հարմարվում, որովհետև երկար տարիներ խմբակցության ղեկավար եմ եղել, շատ ակտիվ, հնարավորությունները ավելի շատ է եղել շփվելու։ Պաշտոնում արդեն դու որոշակիորեն նաև չինորնիկական պարտականություններ ունես, հանդիպումներ, մարդկանց ընդունելություններ։
Գալուս Ծահակյանը որոշել է չօգտվել իշխանության բարիքներից, կառավարական առանձնատուն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հարևանություն անելու, ասաց չի տեղափոխվելու։
Ես սիրում եմ իմ տունը, իմ կահույքը, իմ կեսակերպը, ապրելաձևից մեծ փոփոխություններ չեմ կարող առնել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ խոսնակը յուրացնում է նոր պաշտոնը, իսկ հանրապետականները մտորում են նոր կառավարության ծրագրի քննարկման եւ քվեարկության հարցերի շուրջ, բարգավաճ Հայաստանը, որի լիդերը օրերս ակնարկել է, թե ապագայում կայանալիք ընտրություններում Մելիք Ադամյան հասցեն մեծ նշանակություն չի ունենա, կարծես թե մտադիր չէ մասնակցել կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում հակված են չմասնակցել կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի եւ խորհրդանական խմբակցության համատեղ նիստում Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները մեկը մյուսի հետևից ելույթ են ունեցել, կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին առաջարկելով, որ իրենց խմբակցությունը միասնաբար չմասնակցի քվեարկությանը։ Նաիրա Զորաբյանը մասնավորապես հայտարարել է, թե այս պահին քարյակում էլ կա քվեարկությանը չմասնակցելու տեսակետը։ Միաժամանակ, սակայն, Վարդան Օսկանյանն օրինակ իր ելույթում նշել է, թե սա չի նշանակում դեմ դուրս գալ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը։
Դու ասում ես կառավարության, գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում դեմ քվեարկեմ, ես չեմ ուզում նաև ձերմբահ մնամ, շատ հիմնավորված եւ արդարացված կլինի ասել կառավարության, որ մենք ձերմբահ ենք լինելու, ոչ թե ձերմբահ, չենք քվեարկելու։ Ուղղակի քեզ հնարավորություն տալու, որպես դու գնաս աշխատես եւ մենք տեսնենք նաեւ քո այս ծրագրի մեջ դրածը կարողանու՞ ես իրականացնել թե չէ։
Բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հավելել է, անգամ քվեարկությանը չմասնակցելով Բարգավաճ Հայաստանը գտնելու է բանաձևը կառավարության հետ հարաբերվելու։
Հիմա որ ծրագիրը վերեն, մենք չենք ասել ու դա վատ ծրագիր է, մենք ասել ենք ցույց տվեք այն երաշխիքները, որ դու կարող ես կատարել այդ ծրագիրը։
Լսելով կուսակիցների առաջարկը, Ծառուկյանն ասել է, թե ինչպես մեծամասնությունը որոշի, թիմը դա անելու է մեկ մարդու պես։ Հրապարակված տեսանյութում նոր մանրամասներ են իհայտ եկել նաև Գագիկ Ծառուկյանի աղմկահարույց ելույթից, որում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարել էր, թե հաջորդ ընտրություններում հանրապետականն այլևս չի հաղթելու։ Հրապարակված տեսանյութում Ծառուկյանը անդրադառնում է իր եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խնամիական հարաբերություններին, պնդելով, թե բարեկամությունը քաղաքականության հետ կապ չունի։
Բարեկամությունը դա քաղաքական կատեգորիա չի, ինչ որ ասենք բարեկամության պատճառով մարդիկ այսօր վերլուծություններ են անում, տեսակետ են ասում, եւ հիմնական մեզ մոտ անձերի խնդիր չի եղել։ Հիմնական խնդիրը մոտեցումը, տեսակետը, որ այսօր իրավիճակն է, երկրի տնտեսության եւ երկրի կարգավիճակը, ժողովրդի վիճակը, ապրելակերպը։
Խոսելով փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, Ծառուկյանը այդպես էլ անուններ չի տվել եւ չի հստակեցրել, թե արդյոք իր կուսակցությունը պատրաստ է Սերժ Սարգսյանի իշխանապողության պահանջ դնել։ Փոխարենը ԲՀԿ առաջնորդը անհասցե, բայց սուր քննադատել է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը։
Այսօր ժողովրդի 99%-ը բանկի տոկոսների տակ է։ Եղած չեղած զալուկ դրած է։ Այսօր պետք է գնացածները հետ վերադառնան։ Պետք է լինի վստահություն, անձեռնամխություն մարդու ունեցվածքի հանդեպ։ Իսկ որ փոխվելու է դառնում, ոչ մեկ չկասկածի։ Մի ռոպե։ Իսկ խանգարողները պետք է պատժվեն։
Ինչ վերաբերում է քարյակի մյուս ուժերի դիրքորոշմանը, չմասնակցել կառավարության ծրագրի քննարկմանը, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած սցենարը՝ երկու անգամ տապալել կառավարության ծրագիրը, ինչից հետո ըստ սահմանադրության խորհրդարանը պետք է ծրվի։ Կոնգրեսը հակված է մերժել այս կառավարության նար հասարակ, բայց թե ինչ եղանակով, դեմ քվեարկելով թե բոյկոտելով, Զուրաբյանի փոխանցման պարայժմ պետք է քննարկեն ինչպես խմբակցությունում, այնպես էլ քարյակում։ Դաշնակցությունը միջդեռ դիրքորոշում կհայտնի միայն ծրագիրը տեսնելուց հետո, տեղեկացրեց Հոյդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Պարգավաճ Հայաստանի հետ համակարծիք են ժառանգությունում, խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, սակայն ի տարբերություն ԲՀԿ-ի, հստակ ձևակերպեց, եթե չես մասնակցում քվեարկությանը, դա բոյկոտ է։
Բոյկոտը, եթե չենք մասնակցում քվեարկությանը, ներկայանալով դահլիճում, դա քաղաքական բոյկոտ է։ Շատ կարևոր է, որ այս անգամ 4 քաղաքական ուժերով միասնական դիրքորոշում ունենան, հասկանալի է, որ դա ավելի կամրապնդի 4 քաղաքական ուժերի ընդհանրապես միասնական գործելաուճի նկատմամբ հավատը, միասնական դիրքորոշումը ի վերջո կապահովի քարյակի հետագա գոյությունը։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն էր կառավարության ծրագրի տապալումը քարյակի վերջին փորձություն համարել։ Ռուբիկ Հակոբյանը համոզված է, բոյկոտով ավելի արդյունավետ կհաղթահարվի փորձությունը, քան միասնաբար դեմ քվեարկելով։
Դուք ինչպես եք դիտում, որ կարելի է դեմ քվեարկությամբ տապալել։ Տապալել, եթե ասենք ծրագիրը չանցնի, բայց այսօրվա դրությամբ քաղաքական մեծամասնությունը ունի, եթե չեմ սխալվում, 70 զայ։
Կառավարության ծրագրի ընդունումից հետո արդյոք անելիք ունի քարյակը։ Ռուբիկ Հակոբյանը հիշեցնում է, օրակարգում զանգվածային միջոցառումներ անցկացնելու հարցն ունեն։ Հետաքրքրվեցինք, Բարգավաճ Հայաստանում արդեն կիսում են իրենց մոտեցումը ամբողջական իշխանափոխության հարցում։
Ես կարծում եմ այսօր նույնիսկ հանրապետական որոշատված է կիսում մեր դիրքորոշումը։ Ուղղակի եթե կան որոշակի անհամաձայնություններ, դա տակտիկական քայլերին է վերաբերում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին, որքան խորանում է Ռուսաստանում սահմանափակումների գործելակերպ, այնքան ավելի բարձր են հնչում Նիպուշյաց, Զապրիտից, Զակրից կարգախոսները Մոսկվան նոր օրենքները սահմանում մամուլի և հասարակական կազմակերպությունների հանդեպ հսկողությունը խստացնելու համար։ Հիմա էլ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն է ասում, թե Հայաստանում պետք է չեզոքացնել բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս հայկական հարաբերություններում։ Այդ մասին դեսպան Իվան Վոլինկինն ասել է Նոև Կովչեգին։ Թեմային անդրադառնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը անհրաժեշտ է համարում Հայաստանում գործող բոլոր այն ՀԿ-ների չեզոքացումը, որոնք դեսպանի կարծիքով ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեգ պարբերականին տված հարցազրույցում Վոլինկինը մասնավորապես ասել է. «Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի ակտիվ հայտարարի Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում իր ներկայության մասին, այս առումը որևէ կասկած չկա, սակայն հավանաբար պետք է նաև այլ մեթոդներով զբաղվել Հայաստանում գործող այն հասարակական կազմակերպությունը» ությունների չեզոքացմամբ, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Ռուսաստանում օրինակ օրենք է ընդունվել, որը շատ հստակ կարգավորում է ՀԿ-ների գործողությունը։ Հիշեցնենք, 2012-ի հուլիսին Ռուսաստանի պետդուման փոփոխություններ կատարեց ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքում, ըստ որի օտար երկրյա գործակալ են կոչվում բոլոր այն ՀԿ-ները, որոնք Ռուսաստանում զբաղվում են քաղաքական գործնեությամբ և ֆինանսավորում են դրսից։ Ռուսաստանյան եւ միջազգային հատկապես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները սուր քննադատության ենթարկեցին Կրեմլի այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, պնդելով, որ այն ուղղված է ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների դեմ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանի ներկայացմամբ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանը, խառնվելով Հայաստանի ներքին գործերին, ըստ էության պահանջում է մեր երկրում փակել բոլոր այն մարդկանց բերանները, ովքեր կհամարձակվեն խոսել ռուսական քաղաքականության դեմ։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքականությանը այսօր նաև Հայաստանի հանդեպ և այլ նախկին խորհրդային հանրապետությունների հանդեպ, ապա այստեղ իրոք շատ լուրջ և բավականին տարածված քննադատություն կա, քաղաքացիական հասարակության կողմից, և դա ինչ որտեղ բնական է, որտեղ բավականին անընդունելի միջոցներով է սահմանափակվում Հայաստանի ինքնիշխանությունը հենց այս ամիսների ընթացքում, և պարզ է, որ այն ՀԿ-ները, որոնք կողմ են Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանմանը, պիտի որ քննադատաբան վերաբերվեն ցանկացած այդպիսի փորձերին, և հենց պարոն Դեսպանի այս հայտարարությունը օրինակն է, ինչպես կարող է այլ երկրի դիվանագետը խառնվել մեր ներքին գործերին, և դա նույնպես քննադատելի է։
Սակայն ես երբեք սա չէի ընկալի որպես հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ սեպ խրել, այնպես որ շատ կարևոր է, որպեսզի պարոն Դեսպանը հստակեցնի իր դիրքորոշումը, շարունակեց Նավասարդյանը։
Եթե խոսենք այն օրենսդրության մասին, որը փաստորեն պարոն Դեսպանը ցանկանում է, որ մենք կրկնօրինակենք Ռուսաստանից, ապա ուտարերկրյա գործակալները իմ կարծիքով նրանք են, որոնք հենց գործում են յոքուտ Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանափակմանը։ Այն ՀԿ-ները, որոնք պաշտպանում են Հայաստանի սահմանադրությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, նրանք ուտարերկրյա գործակալ չեն, հակառակը, իրենք պայքարում են ուտարերկրյա գործակալների դեմ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի կարծիքով Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը ցուցում է Հայաստանի իշխանություններին, որպիսի նրանք իրականացնեն, ինչպես Վոլինկինն է ասում, չեզոքացման գործողություններ ընդդեմ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների, որոնք մնացել են միակ ընդդիմությունը Հայաստանում ռուսական գերիշխանության հաստատման դեմ։
Իսկ Հայաստանում արդեն ինքը դիտարկում է, որ բոլոր հարցերը լուծել է օրենսդրի իշխանության հետ, նախագահական ինստիտուտի հետ, կառավարության հետ, և մնացել են այն փոքրատիվ, այսպես կոչված, անկառավարելի իրենց տեսակետից ուրեմն ներկայացուցիչներին, որոնց պետք է ուղղակի սաստել և որոնց պետք է չեզոքացնել այն նույն մեթոդներով, որը կիրառվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Օրվա վերջում ստացվեց նաև Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը։ Չեմ կարծում, որ որևիցե հասարակական կազմակերպությունի զորու է սեպ խրել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամության վրա հիմնված և ժամանակի փորձությունն անցած դաշնակցային հարաբերություններում։ Հայաստանում բոլոր կազմակերպությունները գրանցվում և գործում են Հայաստանի օրենսդրության շրջանակներում։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, ստեյության չանդրադառնալով Հայաստանում որոշը կներ չեզոք հասնելու անհրաժեշտության մասին Վոլինկինի հայտարարությանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում հայ և ռուս զինծառայողները համատեղ զորահանդես են անցկացնելու, այն նվիրվելու է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 69-ամյակին։ Երկու երկրների ստորաբաժանումները արդեն մի քանի օր է պատրաստվում են մայիսի 9-ին, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Նորանկախ Գյումրիի պատմության մեջ առաջին անգամ այս տարվա մայիսի 9-ին քաղաքի գլխավոր հրապարակում մեծ զորահանդես կանցկացվի ռուսական ռազմաբազայի, զինվորականների ու զինտեխնիկայի մասնակցությամբ։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ վարտանանց հրապարակում շքերթի փորձերն են անցկացվում։ Շքերթին հայերից ավելի շատ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ու սահմանապաչոկատի զինվորականներն են մասնակցելու, համենայն դեպս դա պարզ երևաց փորձերից։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում հաղթական շքերթին ընդամենը 1 հայկական շարասյուն կմասնակցի, ընդ որում շքերթի փորձերը ևս անցկացվում են ոչ թե հայերի, այլ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարական կազմի ներկայությամբ ու վերահսկողությամբ։ Բազայի հրամանատար Անդրեյ Ռազինսկին անձամբ է հետևում փորձերին։ Նրա հետ փորձեցի զրուցել, սակայն վերջինս մատնացույց արեց իր տեղակալին, Պավել Օլեքսյուկին, նրան էլ հարցրի, թե ում նախաձեռնությամբ որոշվեց Գյումրիի կենտրոնում անցկացնել զինվորական շքերթը։ Ի պատասխան ռուս զինվորականը հիշեցրեց, ռուսներն այստեղ վաղուց են եղել ու մտադիր են այս ու հետ ամեն տարի շքերթը կրկնել։
Мы давно вынашивали эту идею, длительное время у нас в городе Гюмри испокон веков дислоцируется в своё время ещё Русская царская армия, потом советские вооруженные силы, теперь российская армия в лице 102-й военной базы.
Մենք վաղուց ենք կրում այս գաղափարը։ Մեզ մոտ Գյումրիում դարերի վեր ռուսական բանակ է տեղակայված։ Ժամանակին դա ռուսական ցարական բանակն էր, այնուհետև դրան փոխարինեց խորհրդային զինուժը։ Այժմ ռուսաստանյան բանակն է, իդեմս 102-րդ ռազմակայանի։ Այս ռազմակայանի գոյության առաջին իսկ օրից սկսած երբևէ զինվորական շքերթ չի եղել, առավել ևս զինտեխնիկայի օգտագործմամբ։ Այս տարի միասնական զորքերի խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Գրիգորյանի հրամանատարությամբ այդ գաղափարն առաջ տարանք, բանակցեցինք մարզպետի հետ, քաղաքային իշխանությունների հետ, ստացանք հավանություն, համաձայնեցինք բոլոր հարցերը և որոշեցինք շքերթ անցկացնել։ Տարբերություն չկա 69-րդ, 67-րդ թե 72-րդ տարելիցին է այն նվիրված։ Սրանից հետո ամեն տարի մենք պետք է այստեղ շքերթ անցկացնենք։
Разницы нету, 69-я годовщина это была 67-я или будет 72-я, теперь каждый год будем проводить парад.
Պավել Օլեքսյուկից հետաքրքրվեցի նաև թե ի վերջո ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում զինվորականների թվակազմի ավելացում եղավ թե ոչ։
Без комментариев, no comment. Всё, согласно ранее достигнутых договорённостей.
Հարց մեկնաբանության ամեն ինչ համաձայն նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության, չխախտելով այն ամենը, ինչի հասել են Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Ի դեպ, շքերթի ատրիբուտներից մեկն էլ մուրճ ու մանգաղով խորհրդային խորհրդանի շիշեցնող այս դրոշն էր, թե ինչ այն հիմա զինված ուժերում նշանակում պարզ չէ, սակայն մի բան հստակ է, շքերթը կանցկացվի խորհրդային տարիների բոլոր ավանդույթներին համապատասխան։ Գյումրի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանն ասաց, իշխանություններն ու ռուսզինվորականները ցանկացել են տեխնիկան ողջ հրապարակով տանել, սակայն հետ են կանգնել այդ մտքից, քանի որ պարզվել է, Վարդանանց հրապարակը պարզապես կարող էր ծանրությանը չդիմանալ ու փլուզվեր։
Սկզբում որոշել էր, տեխնիկան պետք է հրապարակում շրջադարձ կատարի, հրապարակով դուրս գա ծանր տեխնիկան, բայց քաղաքապետանի կողմից հարցը տրվեց, որ չի կարելի, որովհետև գիտեք Գյումրու գիտակն ասում եւ վտանգավոր այսօր դուք տեսաք փորձի ժամանակ ծանր տեխնիկան համբարձումյան փողոցով դուրս եկավ հրապարակից, որտեղ վտանգավոր էր։
Ծանր տեխնիկան վտանգավոր
էր։ Իհարկե, վտանգավոր էր, այնտեղ խորհուրդ չտվեցին, մասնակիցների հետ են խորհրդակցել եւ վերջապես համաձայնության եկանք, եզրակացություն տվեցին, որ չի կարելի, մենք էլ որոշեցինք ինչ որ այդ օրը չպիճացնել, հանգած որևէ դեպք կամ խոչընդոտ չլինի շեկերտը նորմալ անցկացնելու համար։
Ռուսական հերթական միջոցառման պատվին Գյումրիում տարիներ շարունակ քանդված մի քանի փողոց կբարեկարգվի, ինչպես դա եղավ Պուտինի Գյումրի կատարած այցի ժամանակ։
Փողոցները լրիվ երթուղիները, որոնցով անցնելու է զորքը, արդեն մենք ավարտեցինք հիմնականում հոսալեցումները, բարեկարգման աշխատանքներ։
Վարդանանց հրապարակն էլ կրկին Հայաստանի ու Ռուսաստանի դրոշներով է զարդարված։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանը սերտացնում է կապերը Ռուսաստանի հետ, անդամակցելու է Եվրասիական տնտեսական համագործակցությանը, որը Մոսկվայի գաղափարներից է, ինչը ըստ հանրապետության ղեկավարների բարենպաստ պայմաններ է ստեղծելու տնտեսության զարգացման և սոցիալական վիճակի բարելավման համար։ Մինչդեռ 100 հազարավոր հայեր արդեն հոգնել են սպասելուց, լուսավոր ապագայի մասին խոստումներից և արտերկիր են տեղափոխվում, հիմնականում հենց Ռուսաստան։ Իսկ ռուսաստանցի մասնագետները ասում են, թե հարկ չէ Դաշնությունը մեղադրել հայոց արտագաղթի համար և այն կասեցնելու համար, պետք է բուն Հայաստանում ստեղծել աշխատանքի ու կյանքի լավ պայմաններ։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ավելի քան 28,000 հայաստանի քաղաքացիներ վերջին 3 ամիսների ընթացքում հատել են սահմանը եւ չեն վերադարձել։ Իսկ վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում մշտական բնակչության թիվը պաշտոնապես նվազել է ավելի քան 15,000-ով։ Ընդ որում, այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում բնակչությունը նվազել է շուրջ 4,500-ով։ Մինչդեռ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշն աճել էր ավելի քան 1,100-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Գույումջանի խոսքով այս տարի ծնունդները պակասել են միգրացիան ավելացել։
Սա իհարկե պայմանավորված է միգրացիայի ցուցանիշի աճով։ Անցած տարի այդ ցուցանիշը ավելի փոքր է եղել եւ բնական հավելաճի շնորհիվ բնակչության թվականակում աճ է արձանագրել։ Իսկ այս տարի բնական հավելաճն էլ է նվազել, միգրացիան էլ ավելի աճել է, դրա համար բնակչության թվականակը նվազել է։
Մարզերում արտագաղթի այս տվյալներից տեղյակ չեն, բայց արտագաղթողներին ճանապարհում են գրեթե ամեն օր։ Եղեգնաձորում օրինակ մեծ հետ զրուցած բնակիչները ցույց էին տալիս կողպված դռները ու խոսում տարվա մեջ 8-9 ամիս օտարության մեջ Ռուսաստանում գտնվող տղամարդկանց մասին։
Մենք եմ ասում, համարյա թավը մեծ ամասությունը Ռուսաստանում։ Շատ քչերն են ստեղի դասակները։
Փորձագետները նշում են, որ Ռուսաստանում ընդունված վերջին օրենքը առավել հեշտացված կարգով քաղաքացիություն տրամադրելու վերաբերյալ կարող է էլ ավելի մեծացնել արտագաղթը։ Միգրացիոն հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վադիմ Բոյնիկովը, սակայն, խորհուրդ է տալիս ռուսական օրենքը քննադատելու փոխարեն Հայաստանի ներսում լուծել խնդիրները։ Հարցի լուծման բանալին Հայաստանի տնտեսության զարգացումն է, որպիսի հայ երիտասարդները հնարավորություն ունենան աշխատել հայրենիքում։ Ինչքան որ ինձ է հայտնի, այստեղ ապրող երիտասարդները շատ են ցանկանում աշխատել հենց իրենց հայրենիքում, ուղղակի նրանք այդ հնարավորությունը չունեն։ Եթե աշխատանքի խնդիրը գոնե մասամբ լուծվի, մարդիկ կվերադառնան, պետությունը պետք է ստեղծի այդ պայմանները։ Մեզ հետ զրուցող եղեգնադորցիները ևս պնդում էին, հնարավորության դեպքում չեն մեկնի, ավելին, եթե աշխատանք լինի, մեկնածները կվերադառնան։
Քո տանն ավելի լավ է զգում, քան հարևան տանը, չէ՞։ Ոչ մեկը չի ուզիրատում ինձ գնում, որ լավ է, չեն գնա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում վերջապես կբացվի Carrefour հիպերմարկետը։ Carrefour-ը ֆրանսիական բրենդ է, որը կարող ես տեսնել աշխարի մի քանի տասնյակ երկրներում, եւ զարմանալի չէ, որ բացմանը ներկա կլինի անձամբ Ֆրանսիայի նախագահը, ով, ինչպես գիտեք, մտադիր է առաջիկայում այցելել Հայաստան։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանում Carrefour-ի բացման հստակ ժամկետ դեռևս չեն նշում, սակայն նախատեսվում է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հաջորդ շաբաթ Երևան կատարելիք այցի ընթացքում կլինի նաև այն վայրում, որտեղ հետագայում բացվելու է աշխարհում հայտնի ցանցի Երևանում առաջին հիպերմարկետը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան տարածած հաղորդագրությունից։ Մեր խնդրանքին հստակեցնել Carrefour-ի Հայաստանում բացվելու ժամկետները ընկերության կենտրոնական գրասենյակից խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Շատերը թերահավատ են, որ Carrefour-ն այդուհանդերձ Հայաստան կգա, քանի որ ըստ մամուլում շրջանառվող պնդումների դրան խոչընդոտում էին սուպերմարկետների բիզնեսով զբաղվող հայաստանյան օլիգարխները։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում չբացառեց, որ Օլանդի այցն է ակտիվացրել ֆրանսիական հիպերմարկետի բացման շուրջ խոսակցությունները։
Ամենևին պետք չի բացառել, որ Օլանդը իր այդ քայլով ուղղակի ցույց է տալիս, որ սա Ֆրանսիայի հետ, Ֆրանսիայի պետության հետ կոնֆլիկտ կարող է լինել, եթե այլի մի անգամ խոչընդոտեն Carrefour-ի բացումը Հայաստան։
Հիշեցնենք, ֆրանսիական հիպերմարկետների ցանցի հայաստանյան շուկա մուտք գործելու մասին խոսակցությունները շրջանառվում են ավելի քան 1 տարի։ Այդ ընթացքում պաշտոնյաները շարունակ նշում էին, թե Հայաստանը խիստ շահագրգռված է, որ ֆրանսիական Carrefour-ը ներկայացված լինի մեր երկրում։ Նոր հիպերմարկետի անհրաժեշտությունը կարևորել էր անգամ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերն իր միկրոբլոգում։ Դեռևս անցած տարի Էկոնոմիկայի նախկին նախարարը Carrefour-ի ներկայացուցչի հետ հանդիպման ժամանակ խոստացել էր, որ նախարարության իրավասությունների շրջանակում կաջակցեն ընկերությանը Հայաստանում հնարավորինս շուտ ներկայանալու հարցում։ Անցած տարվա դեկտեմբերին էլ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահրամ Ավանեսյանն ասել էր, որ Carrefour-ը հայաստանյան շուկա կարող է մտնել գալիք տարվա առաջին եռամսյակում։ Չնայած դրան, Հայկ Գևորքյանը տարօրինակ է համարում, որ Carrefour-ը մինչև օրս Հայաստանում պաշտոնական ներկայացուցչություն չունի։
Էլի բացատրում եմ նրանով, որ այնուամենայնիվ Carrefour-ի գործունեությունը Հայաստանում դեռ այնքան էլ հաստատ չի, կամ կա ինչ-որ հարցերից խուսափելու կան հարցեր, որոնցից Carrefour-ը կցանկանար խուսափելու չպատասխանել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը Քարնեգի հիմնադրամում հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղ կարգավորման ուղիներ թեմայով ելույթով։ Դիվանագետի համոզմամբ խաղաղությունը հասանելի է, կողմերի դիրքորոշումները շատ բևեռացված չեն։ Վորլիկի մեկնաբանությունները հավանաբար հերթական անգամ կհարուցեն ադրբեջանական կողմի վրդովմունքը, բայց նշենք, որ հայերն էլ առանձնապես ոգևորված չեն, խոսքը տվյալ դեպքում Հայդատի մասին է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Վաշինգտոնի Կարնեգի կենտրոնում ելույթ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության լուծման բանալիները թեմայով։ Ինչպես ինքը Ուորլիքն է ասել, ինքը հանդես չի գալիս բոլոր համանախագահների անունից և իր ելույթով ներկայացնում է ամերիկյան քաղաքականության մոտեցումները Ղարաբաղյան հարցի լուծման վերաբերյալ։ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարել է, որ խաղաղությունը հասանելի է, կողմերն էլ հասել են այնպիսի մի կետի, երբ դիրքորոշումները բանակցությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ շատ բևեռացված չեն։ Ըստ համանախագահի, կան շրջանառվող սկզբունքներ, փաստաթղթեր և համաձայնությունը ուրվագծվում է։ Սակայն հիմնական խնդիրը այն է, որ պետք է ճանապարհ գտնենք օգնելու կողմերին այդ վերջին համարձակ քայլը ձեռնարկելու հարցում, որպեսզի մնացած տարաձայնություններն էլ հարթվեն, հայտարարել է Ուորլիքը։ Պատմելով Լեռնային Ղարաբաղի այցերի և տեղի իշխանությունների հետ հանդիպումների մասին, Ջեյմս Ուորլիքը նշել է, որ հաջորդ շաբաթ կրկին այցելելու է Ղարաբաղ մյուս համանախագահների հետ և այդ առիթով շեշտել, որ տևական խաղաղության ցանկացած համաձայնություն պետք է արտացոլի բոլոր կողմերի դիրքորոշումը։ Ըստ Ուորլիքի, երկու նախագահ ներնել ցանկանում են առաջընթաց ունենալ, երկուսն էլ համաձայն են, որ վերջին տարիների ընթացքում բանակցված փաստաթղթերը պարունակում են համաձայնության ընդհանուր գծեր։ Ամերիկացի համանախագահ այնուհետև թվարկում է հաստատված փոխզիջման այդ կետերը, որոնք ներկայացվել են նախագահներ Օբամայի, Մեդվեդևի և Սարկոզի 2009 թվականի Լակվիլայի և 2010 թվականի Մուսկոկայի համատեղ հայտարարություններում։ Ըստ Ուորլիքի, թվարկածի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի փոխադարձաբար համաձայնեցված և իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտման միջոցով ապագայում։ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող Ուորլիքի բնորոշմամբ գրավյալ տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ադրբեջանի ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի բացակայության պայմաններում կարգավորում չի կարող լինել և Ադրբեջանի ինքնիշխանության ճանաչումը այդ տարածքների նկատմամբ պետք է վերականգնվի, հայտարարել է ամերիկացի համանախագահը։ Այսպիսով Ուորլիքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը սահմանափակում է միայն Ղարաբաղը շրջապատող տարածքներով։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետության սահմաններում գտնվող տարածքը, որը չի վերահսկվում Բաքվի կողմից, պետք է ստանա միջանկյալ կարգավիճակ, որի համար առնվազն պետք է ապահովված լինեն անվտանգության երաշխիքներ և ինքնակառավարում։ Չորրորդ, պետք է լինի միջանցք, որը կկապի Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Այն պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի անվտանգանցում ապահովի, բայց այն չի կարող ընդգրկել Լաչինի ողջ շրջանը, հայտարարել է Ուորլիքը։ 5-րդ տևական կարգավորման ներքո պետք է ճանաչվի ներքին տեղահանվածների և փախստականների իրենց նախկին բնակավայր վերադառնալու իրավունքը, և վերջապես 6-րդ կարգավորմամբ պետք է ապահովեն անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, ինչը կներառի խաղաղապահ գործողություն։ Չկա այնպիսի սցենար, որտեղ խաղաղությունն ապահովի առանց լավ մշակված ու բոլոր կողմերի վստահությունը վայելող խաղաղապահ գործողության։ Ուորլիքը նշել է, հաջորդ շաբաթ հրադադարի համաձայնագրի ստորագրման 20-րդ տարին է, թե պետք կարող ենք հպարտանալ, որ կարողացել ենք խուսափել պատերազմի վերսկսումից, սակայն պետք է նաև համաձայնենք, որ ներկայիս իրավիճակը անընդունելի է և երերուն։ Ըստ Ուորլիքի, ժամանակն է, որ կողմերը պարտավորություն ստանձնեն ձեռնամուխ լինելու խաղաղության բանակցություններին, հիմք ընդունելով մինչ օրս կատարած աշխատանքը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը այս ելույթից առաջ կոչ էր արել Միացյալ Նահանգներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ամերիկյան արժեքներին համապատասխան քաղաքականություն վարել։ Ելույթից հետո Համբարյանը մեզ հետ զրույցում ասել է, Ուորլիքի այսօր ներկայացրած ծրագիրը նորություն չէր և ձևաչափով ոչ բարոյական տեսանկյունից է ընդունելի, ոչ էլ գործնական տեսանկյունից կայուն։ Մինչ մենք ողջունում ենք այն հանգամանքը, որ հիմնական շեշտադրումը վերստին կենտրոնանում է կարգավիճակի առանցքային լինելու հանգամանքի վրա, այս ծրագիրը զգալի հետ է մնում ժողովրդավարական կերպով ինքնորոշվելու ամերիկյան հիմնարար գաղափարից, որը հարատև սկզբունք է, հենց դրա վրա է ամերիկյան պետությունը հիմնվել, և դրա միջոցով է, որ 100-ից ավելի նոր պետություններ են գոյացել վերջին կես դարի ընթացքում։ Այսպես կոչված օկուպացիայի մասին շեշտադրումներ անելով, ըստ Համբարյանի, Ուորլիքի ներկայացած ձևաչափը կրկին կոչ է անում Բաքվի ագրեսիայի զոհ դարձած Հայաստանին ու Ղարաբաղին հիմնական ռազմավարական նշանակության զիջումները կատարել։ Փոխարենը միայն ոչ հստակ և հեշտ դրժելի խոստումներ ստանալով, ավելի ու ավելի ռազմատենչ դարձող Ադրբեջանի իշխանություններից։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ուկրաինական զարգացումների մասին տեղեկությունները վերջին շրջանում վերածվում են ռազմաճակատից ստացվող ամփոփագրերի, հետ մղեցին, շրջապատեցին, նահանջեցին, գրավեցին, նախորեին Սլավյանսկներ, հիմա Մարիուպոլը, մինչդեռ Մոսկվան շարունակում է սատարել ռուսանջատականներին, արևմուտքը սպառնում է նոր պատժամիջոցներով, այսօր փոքրինչ անակնկալ և շատ հետաքրքիր տեղաշարժ է եղել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հատուկ ուղերձով դիմել է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների անջատականներին հանդրաքվեներից զերծ մնալու կոչով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ ավրապես մեկ ժամ առաջ Ռուսաստանի նախագահը հանդես եկավ անսպասելի հայտարարությամբ. Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատողականերին կոչ արեց հետաձգել անկախության հանրաքվեն, որը նրանք պլանավորում էին անցկացնել մայիսի 11-ին, երկխոսության կոչ արեց, իսկ Ուկրաինայում նախատեսված նախագահական ընտրությունները համարեց ճիշտ ուղղությամբ քայլ։ Այս կոչով Վլադիմիր Պուտինը հանդես եկավ Մոսկվայում ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Շվեցարիայի նախագահ Դիդիե Բուրգալդերի հետ կայացած բանակցությունից հետո։ Պուտինի խոսքերով ամենագլխավորը երկխոսություն սկսելն է։
Мы считаем, что самое главное это наладить прямой диалог, прямой полноценный диалог.
Ուղիղ լիարժեք երկխոսություն Կիևի այսօրվա իշխանությունների եւ Ուկրաինայի հարավարևելյան ներկայացուցիչների միջև, որի ընթացքում Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների ներկայացուցիչները կարող են համոզվել, որ իրենց օրինական իրավունքները կերաշխավորվեն, եւ այս կապակցությամբ հարավարևելյան շրջանների ներկայացուցիչներին Ուկրաինայի Դաշնային պետության կողմնակիցներին խնդրում ենք հետաձգել մայիսի 11-ին նախատեսված հանրաքվեի անցկացումը, որպեսզի անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվեն երկխոսության համար։
Перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум с тем, чтобы создать необходимую
Владимир Путин и Киеве իշխանություններին միաժամանակ կոչ արեց անհապաղ դադարեցնել հատուկ գործողությունները.
Россия обращается с настоятельным требованием к киевским властям незамедлительно прекратить все военные карательные операции на юго-востоке Украины. Такой способ
Հետևողականորեն պահանջում են Կիևի իշխանություններից անհապաղ դադարեցնել բոլոր ռազմական պատժիչ գործողությունները Ուկրաինայի հարավարևելքում։ Նա նշել է, որ ներքաղաքական հակամարտությունը նման ձևով լուծելը ճիշտ ճանապարհ չէ, ընդհակառակը միայն խորացնում է ճեղքվածքը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ավելի քան 10 քաղաքներում ռուսամետ խմբերը գրաված են պահում վարչական շենքերը, Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության տվյալներով երկրի արևելքում հատուկ գործողություններ սկսվելուց ի վեր մայիսի 6-ի դրությամբ 14 զին ծառայող է զոհվել, ռուսամետ անջատողականների զոհերի մասին համակարգված տվյալներ չկան, բայց իմի բերելով տարբեր բախումների մասին հաղորդագրությունները, նրանց թիվը ևս անցնում է 1 տասնյակից, իսկ հաշվի առնելով նաև Օդեսայի ողբերգական միջադեպը, ռուսամետ զոհերի թիվը մի քանի տասնյակ է։ Լարվածության նոր օջախներից էր Մարիուպոլ քաղաքը, այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերին հաջողվել էր հետ վերցնել քաղաքապետարանի շենքը, Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ասել է, որ Մարիուպոլը ամբողջովին ապաշրջափակվել է, վարչական բոլոր շենքերը ազատվել են, բարձվել է տրանսպորտի երթևեկությունը, վերջին օրերին բախումների կիզակետ դարձած Սլավյանսկ քաղաքը շրջափակված է ուկրաինական զորքերի կողմից, օրերը Սլավյանսկի արվարձաններում բախումներ տեղի ունեցել, ցան երկու կողմերը զոհեր տվեցին, բայց ուկրաինական ուժերին չհաջողվեց հետ վերցնել քաղաքը։ Հիմա նրանք փորձում էին գրոհել հեռուստաաշտարակը եւ քաղաքին կպած Անդրեևկա գյուղը, որտեղ ամրացել են ռուսամետ խմբերը։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Երեկ Թբիլիսիում տեղի ունեցավ թուրք-ադրբեջանավարացական երրակողմ հանդիպումը։ Կովկասի բարձր լեռները այլևս չեն խոչընդոտում համագործակցությունը, ասել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, իսկ այսօր արդեն մեկնարկել է Գյուլի պետական այցը։ Կողմերը մտադիր են ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանին։
Թուրքիան և Վրաստանն առաջիկայում էլ ավելի կխորացնեն առանց այդ էլ սերտ կապերը, սա է Աբդուլլա Գյուլի Թբիլիսի կատարած պետական այցի թերևս գլխավոր արդյունքը։ Թուրքական Հանրապետության ղեկավարի այցը հաջորդեց Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի նախագահների երեկ կայացած գագաթաժողովին։ Այսօր առավոտյան արդեն Աբդուլլա Գյուլը Վրաստանի նախագահի Հավլաբարում գտնվող նստավայրում էր, այստեղ նրան դիմավորեց Գեորգի Մարգվելաշվիլին ռազմական նվագախմբի ուղեկցությամբ։ Մի քանի ժամ տևած բանակցությունների ավարտին երկու նախագահները համատեղ մամուլի ասուլի հրավիրեցին, որի ընթացքում հնչեցված գլխավոր ուղերձը մեկն էր. Թբիլիսին և Անկարան որևէ խնդրում լուրջ տարաձայնություններ չունեն։ Մեծ երախտապարտությամբ պետք է արձանագրենք, որ Թուրքիան աջակցում է Վրաստանին այն ամենակարևոր խնդրում, որ ծառացել է մեր երկրի առջև, խոսքը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության մասին է։ Թուրքիան շատ հստակ քաղաքականություն է որդեգրել նաև ինքնահռչակ հանրապետությունների չճանաչման հարցում։ Պետք է նաև արձանագրենք, որ պաշտոնական Անկարան լրջորեն աջակցում է մեր երկրի Եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրվելու հարցում, նշում էր Վրաստանի նախագահը։
Եվրոատլանտիկուրի ինտեգրացիան դակավշիրեմիտ։
Աբդուլլա Գյուլի համոզմամբ վրաց-թուրքական հարաբերությունները էլ ավելի կսերտանան, երբ Թբիլիսին ասոցացման համաձայնագիր ստորագրի Եվրամիության հետ։ Մենք միշտ աջակցել ենք Վրաստանի, ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու ձգտմանը։ Հետագայում այս աջակցությունը ևս չի թուլանա, շուտով Վրաստանը նաև ասոցացման համաձայնագիր կկնքի Եվրամիության հետ, ինչը ևս շատ կարևոր մի զարգացում է, որը մեր լիակատար աջակցությանն է արժանանում, հայտարարեց Աբդուլլա Գյուլը հավելելով։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին, ապա Թուրքիան պաշտպանում և ճանաչում է այն։ Մենք համոզված ենք, որ այս խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Առանցքային մյուս թեման, որ քննարկում էր Աբդուլլա Գյուլն իր Թբիլիսյան այցի ընթացքում, երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդումներ, այդ մասին առավել հանգամանորեն թուրքական և վրացական կառավարությունների ներկայացուցիչները խոսեցին 3-3-ին երկկողմ տնտեսական համաժողովի շրջանակներում դիմելով բիզնես ֆորումի թուրք մասնակիցներին, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարում էր.
Մեր ուղղորդ քուղեղնից պրեմիեր-մինիստրի,
որպես Վրաստանի վարչապետ ես վստահեցնում եմ ձեզ, եթե դուք որոշել եք Վրաստանում բիզնեսով զբաղվել, ապա մեր երկրի դռները բաց են ձեզ համար։ Վրաստանում այսօր իրապես ազատ, թափանցիկ ու անվտանգ ներդրումային մթնոլորտ է։ Վրաստանում ներդրված ձեր յուրաքանչյուր ցենտը պաշտպանված կլինի պետության և օրենքի կողմից, նշում էր Ղարիբաշվիլին։
Թիթեոուլի ցենտի իկնեմա դասուրի կանոնից դա սախնոցեպո սմիր։
Տնտեսական թեմաները չշրջանցեցին նաև Աբդուլլա Գյուլն ու Գեորգի Մարգվելաշվիլին այսօր առավոտյան կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Նախագահների ուշադրության կենտրոնում էին հիմնականում խոշոր ենթակառուցվածքային և տրանսպորտային ծրագրերը։ Քննարկված թեմաներից մեկն էլ Կարսա-Խալկալակ երկաթուղու ձգձգվող շինարարությունների երեք կայացած գործարար համաժողովի ընթացքում, սակայն Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գեորգի Քվիրիկաշվիլին վստահեցնում էր, թե այս երկաթգիծը շահագործման կհանձնվի մինչև 2015 թվականի ավարտը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն Կորովա մամուլը ուշադրության կենտրոնում նախ և առաջ ներքաղաքական զարգացումներն են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները, ժամանակը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կոչվող դաշտում ամեն ինչ խառնվել է իրար, եթե մինչև Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը հայտնի քարյակը փորձեր անում ցույց տալ, որ քաղաքական դաշտը հստակեցվել է, և կա միայնակ մնացած ՀՀԿ-ն ու հրաշալի քարյակը, ապա Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո պարզվեց, որ իրականում այդ ամենը քարոշչական մանիպուլյացիաներ էին, ուղղակի հրաշալի բլեֆ։ Հրաշալի բլեֆիստները այսօր քաշվել են մի կողմ և ոչ մի բան չարեցին ու չեն անում կառավարության կազմավորման գործընթացում, այն դեպքում, երբ ակնհայտ էր, որ գործընթացը ընդամենը հանդիսանում է հասարակությանը հայտնի դեմքերի ռեաբիլիտացիա, ուրիշ ոչինչ։ Քարյակը չեղյալ համարեց ապրիլի 28-ին հայտարարած իր հանրահավաքը, այն դեպքում, երբ հրաշալի առիթ էր հանրահավականելու, միասնական հաղթանակ տոնելու, ժողովրդի տրամադրությունը բարձրացնելու և մասաներին ոգևորելու, և եթե նույնիսկ սեր Սարգսյանին չհեռացնելու, ապա նրան սեփական վարչապետ պարտադրելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Քարյակի միասնական հանրահավաքը ուղղակի հիանալի հնարավորություն էր կառավարության հրաժարականից հետո հավաքելու բազմությանը հրապարակում, հայտարարելու միասնականության հաղթանակի մասին և ոգևորելով բազմությանը քշելու ՀՀԿ-ին։ Սակայն իրականում ոչ թե քշեցին, այլ քաշվեցին ամեն մեկն իր բույնը և սկսեցին հետևել ընդունելի վարչապետ արարողությանը։ Հրապարակ թերթը զրուցել է անվանի դերասան, ռեժիսոր և հրապարակախոս Երվանդ Մանարյանի հետ։ Մի քանի օր առաջ վերջնականապես նշանակվեց կառավարության նոր կազմը, որտեղ նոր փոփոխությունները ստեյության շատ քիչ եղան։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս նոր ձևավորված կառավարությունից, լրագրողի այս հարցին Մանարյանը պատասխանում է.
Քաղաքացին միշտ լավագույն ակնկալիքներն ունի եւ ինչ էլ որ տալիս են ավելին է ուզում ունենալ։ Անկեղծ ասած մենք հոգնեցինք ակնկալիքներ ունենալուց եւ հետո տեսնելուց թե ինչպես դրանք չեն կատարվում։ Այս տարիների ընթացքում մի որոշակի ձեռքբերում ունեցանք, սկսեց ձևավորվել քաղաքացիական հասարակությունը։ Հենց այն որ դուրս են գալիս հրապարակներ, հետո խնդիրներ են դնում, դրանց հետամուտ են լինում։ Իսկ դրանք ձեռքբերումներ են։ Հայոց աշխարհ ցերցին հարցազրույց է տվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ադրբեջանը մեծ հայացքներով հայտնի ամերիկացի փորձագետ Բրենդա Շաֆերն իր օրերս հրապարակած Լեռնային Ղարաբաղի ղրիմից հետո հոդվածում կանխատեսում է, թե մայիսի սկզբին Օբամայի վարչակազմը նոր փորձ կձեռնարկի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ նոր փորձի նշաններն Արցախում նկատվում են։ Բաբայանի պատասխանը. Էական տեղաշարժեր նկատելի չեն։ Փոխարենը կա Արցախի նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում։ Օրինակ վերջերս տեղի ունեցավ ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների նախագահի հանդիպումը ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Սակայն հակամարտության կարգավորման ուղղված տարօրինակ զարգացումներ, ինչպիսիք փորձում է կանխատեսել Սույն հեղինակը, մենք չենք տեսնում։ Հարց. Ակնհայտ է, որ ԱՄՆ քայլերը նպատակաուղված են հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերի թուլացմանը։ Այս փորձագետը եւս ընդգծում է, որ ուկրաինական դեպքերից հետո ԱՄՆ-ի նպատակն է շուտափույթ լուծել Ղարաբաղյան ձգձգվող հակամարտությունը։ Եթե սա ԱՄՆ-ի ներկայիս սցենարն է, ապա այդ շուտափույթը որքանով կարող է բխել հայկական շահերից։ Պատասխան. Ամերիկյան սցենար կոչվածն ընդամենը ոմանց կարծիքն է։ Իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Հեղինակը խնդրին զուտ տեսականորեն է մոտեցել։ Ինչ որ գաղափարների հնչեցումը դեռևս չի նշանակում դրանց իրականացում։ Իսկ ինչպես է ԱՄՆ-ը պատրաստվում շուտափույթ կարգավորել հիմնախնդիրը։ Ինչ տարբերակով կգործի փողզիջումային տարբերակը։ Սրանք այն կարևոր հարցերն են, որոնց որևէ մեկը չի կարողանում պատասխանել։ Առաջին հերթին պետք է գիտակցեն, որ կա կողմերի անհամաձայնություն։ Հետևաբար շուտափույթ որոշումներով այստեղ հարցեր լուծել հնարավոր չէ, ասում է Դավիթ Բաբայանը Հայոց աշխարհի զրույցում։ Արդյոք հարցին, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ կարող է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը, ինչպես նշել էր Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան պատասխանում է. Ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը չի կարող ընդհանուր փաթեթից առանձնացվել։ Թերթ այնուհետև հիշեցնում է Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մուրելի հայտարարությունը. Հայաստանը դեռ կարող է Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը կնքել, նույնիսկ ապրիլի 29-ին Մաքսային միություն մուտք գործելուց հետո։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Տնտեսական սոցիալական խնդիր եղանակը իսկական պատուհաս էր գյուղի համար, սառնամանիքից մեծ վնաս է եղել։ Մոտ 27 միլիոն դոլարի կորուստ, ինչը փոքրիկ երկրի համար բավական մեծ գումար է։ Արդյոք պետությունը կօգնի գյուղին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Գյուղատնտեսության նախարարությունն ամփոփելով մարտի վերջին տեղի ունեցած ցրտարության արդյունքները հայտարարում է, թե այս տարի ծիրան գրեթե չի լինի, նախորդ տարվա համեմատ բերքը ավելի քան 90%-ով կպակասի։ Ավելի քան 290 գյուղեր տուժել են աղետից, վնասները կազմում են 11 միլիարդ դրամ։ Քիչ կլինի նաև խաղողի, հատապտուղների, պտուղների բերքը։ Ամենից շատ տուժել են Արմավիրի ու Արարատի մարզերը։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ աղետից հետո կառավարությունը շտապեց հայտարարել, թե պարտավոր չէ վնասները փոխհատուցել, կարող է միայն օգնություն տրամադրել։ Փոխնախարար Պետրոսյանի խոսքով, բերքից զրկված գյուղացիներն այս տարի կազատվեն հողի հարկից, կիսով չափ կվճարեն ոռոգման ջրի վարձն ու անվճար կստանան տարբեր սերմացուներ։ Անցած շաբաթ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը այցելելով ցրտահարությունից տուժած Արարատի մարզի գյուղեր, հույս էր տվել գյուղացուն, թե նրանք առաջիկայում կզգան կառավարության ծրագրերի արդյունքները։ Արարատի մարզի այն թափ գյուղում, սակայն, դեռևս տեղյակ չէին կառավարության աջակցությունից։
Ինչ ա օգնում, որ նա ինչ պետք է օգնի, ես սոցիալարու կնի, եմ իմ սոցիալը ուստա։
Չէ, ասենք ասում այս ցրտահարությունից հետո տարբեր օգնություններ ա տվել, հողի հարկից պետք է ազատի, ջրի վարձը պետք
ա տի։ Եկի հրանոր պետք ա լսենք, ես չեմ լսի, այդ ու ասում ես, ես լսում եմ։
Կառավարության օգնություններից դեռևս անտեղակ այն թափցիների այգիներում ծիրան չկա։ Ցրտահարությունից հետո Ամալիա Խաչատրյանը հազիվ կարողացել է վերականգնել տնամերձը, ցրտահարված բանջարեղենը մի կերպ է փրկել, իսկ ծիրանենները ոչ, այգումի անկյունում ծիրանի կտրած ծառերն էին, ձմռանը վառելափայտ կօգտագործեն։
Ունի փրթեց սաղը վառում են, երի, ինչ անեն։
Ոչ մի հատ է չավաքին։
Ծառերը փրթե բերել եմ հենա որ վառեն։
Որ ցրտից փչացա։
Ցրտից, որ եկամուտ չենք վերցում, կդրենք բերենք, ինչ անեն։
ծախ փճացել է։
Բան չեք անելու։
Ինչ բանը չեմ մնի, ճանդունի եմ։
Կարտոլ ենք ցանել, բան ենք էլ
ցուրտ տալու։ Բանը նորինը ցուրտ տարի, նոր ցանել ենք
հելա։ Կանանչի եմ այդ ցանը, գոտի իմ համեմ, խաշեց նոր գառնանը նարին պասկիճը։
Ցուրտից էի, ցուրտը խաշեց։
Թե ամալյան, թե նրա հարևանները պնդում են, որ խնդիրները լուծել են միայնակ, իրենց կողքին կառավարության ներկայությունը չեն զգացել ոչ երեկ, ոչ այսօր։
Մենք մեր տանջանքով, մենք ֆիլտրան ենք առնում, ցելաֆոններն ենք առնում, պահպանում ենք, ասենք, այդ թեժ կարկուտի ժամանակ, թե չէ, տենց հիմնական չէ։
Գյուղացիները կառավարությունից ակնկալում են իրատեսական շոշափելի ծրագրեր, որոնք իսկապես լուծում կտան իրենց խնդիրներին։ Հայաստանում բնական տարբեր աղետներից չափահովագրված գյուղացիական տնտեսությունների ապագան գյուղատնտեսության նախարարությունում համարում են ապահովագրման ներդրումը։ Ազատության հարցինի պատասխան գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանը շեշտեց, թե գյուղատնտեսական ապահովագրությունն այլ ընտրանք չունի։
Այլ ընտրանք իհարկե չկա, որովհետև աղետները ցանկացած ժամանակ կարող են լինել ցանկացած ծավալով։ Իսկ միայն ընդհանրը որոշակի աջակցությունը չի կարող հասկանալի է խնդիրը լուծել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետ եկամուտների կոմիտեն և ֆինանսների նախարարությունը, ինչպես գիտենք, միավորվել են։ Դա չեն ողջունում անդիմությունը և մեզ թվով հայ ու օտարերկրացի փորձագետներ, սակայն պարոն Գագիկ Խաչատրյանը, ով երկրի ամենահարուստ գործարարներից է համարվում, հավատացնում է, որ այդ նորամուծության մեջ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի ֆինանսների նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հավաստմամբ պատահական չէր իր նշանակումից հետո ֆինանսների նախարարության և պետ եկամուտների կոմիտեի միավորումը։ Այսպիսի հայտարարություն Խաչատրյանն արեց այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ 2008-ից պետ եկամուտների կոմիտեն ղեկավարող Գագիկ Խաչատրյանի նշանակումը ֆինանսների նախարար և նախարարության ու ՊԵԿ-ի միավորումը, կամ ինչպես լրատվամիջոցներում գրվեց, մեգա նախարարության ստեղծումը, Հայաստանի իշխանությունների հասցեին քննադատության պատճառ դարձավ։ Նախկինում ֆինանսների նախարարությունն ու պետեկամուտների կոմիտեն միմյանց հակակշռում էին, ինչը դրական էր, քանի որ հակակշիռների մեխանիզմ էր գործում բյուջեի կազմավորման և իրականացման արդյունքում։ Այժմ մեգանախարարության ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը անելու է այն, ինչ կցանկանա, ասում են քննադատները։
Ան Խաչատրյան, ինչ շահեց պետությունը երկու կառույցները միացնելուց՝ ֆինանսների նախարարությունն և պետեկամուտների կոմիտեին։
Հիմա դուք, որ մի քիչ համբերություն ունեք, հետագա կտեսնեք, շահեց, թե դուժեց, աշխարի 30-35 երկրներում նման փորձը կա։ Պետք է անձերը որոշեն։ Դուք հիմա, որ խորանակ մեր բարեփոխումների ծրագրի մեջ, ոչ թե ինձ հիմա հարցադրումներ արեք։ Եկեք 10 աշխատանքային օր ասկացրեք հարկային, մաքսային մարմնում, ֆինանսների նախարարությունում, դուք ինքներդ զգացեք։ Ես քանի թիկնապահ ունեմ, թիկնապահները հարվածում են աշխատողներին, գումար պահանջում են, չեն պահանջում։ Այսինքն դուք եկեք, որպեսզի կարողանաք դուք ինքներդ բավարարեք։
Բայց քննադատությունը ինչու՞ ասում են, դուք սուպեր նախարար եք դառնում, ձեր հարազատները ընտանիքյան բիզնես ունեն, դա կօգտագործվի բիզնեսի, ինչ կարող եք ասել։ Ինչու որոշվեց միացնել այդ երկու կառույցները
ձեր։ Հիմա դուք պատասխանեք Մոցարտի սեփականատերը ով է, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Ձեր հորինած Հայաստանը փոքր երկիր է։ Բոլորը բոլորին ճանաչում են, հարազատներ ունեն, բարեկամներ ունեն, ի՞նչ պետք անեն, կամ պետքա բիզնեսով զբաղեն, կամ պետական սեկտորում աշխատեն, կամ ի՞նչ անեն, թողեն գնա երկրից։
Բայց ամեն դեպքում ձեր անձի հետ չեք կապում, որ երկու կառույցները միացվեցին եւ
այդ դեպքում 35 երկրում անձերի հետ է կապված, մի կապ է անձի։
Այսինքն պատահականություն է, որ դուք նշանակեցիք։
Պատահականություն ոչ մի բան չի լինում, հայ։
Լսենք հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանին։
Խնդիրը հետևյալն է. Ֆինանսների նախարարությունը ինքը կազմում է բյուջեն ու դա հանձնարարական է պետ եկամուտների կոմիտեի համար, հա։ Նախարարությունը բյուջեում կազմում, ասենք, այս ոլորտից այսքան եմ ես ակնկալում, այս ոլորտում այսքան արտադրություն կա, ակնկալում եմ այսքան հարկ, որ ներմուծում եմ այսքան հարկ եմ ակնկալում, հա, ու դա մի տեսակ հանձնարարական ոնց որ լինի ՊԵԿ-ի համար։ ՊԵԿ-ը չի որոշում ինքը կհավաքի թե չի հավաքի, նա ունի հանձնարարականը եւ հավաքում է, կոպիտ եմ ասում, հա, պատկերավոր ասել։ Հիմա ինքը իրեն հանձնարարել է, ինքն իրեն հավաքելու է, ու այստեղ արդեն վերահսկողությունից դուրս է, թե ՊԵԿ-ը որտեղից է հավաքելու, ինչպես հավաքելու, ումից չի հավաքելու, հա։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելությունը այսօր ներկայացնում է Հայաստանի հարկային ոլորտին վերաբերող մի հետազոտություն և միջոցառման ժամանակ առաքելության տնօրեն Քարեն Հիլիարդին խնդրեցինք արձագանքել ֆինանսների նախարարության և պետ եկամուտների կոմիտեի միավորմանը։
You know, these are the decisions that the government of Armenia
needs to make.
Սամի որոշում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է կայացնի եւ իհարկե հանրությունն իրավունք ունի արձագանքելու։ Կարող եմ հասկանալ, ինչու կարող են լինել որոշակի մտահոգություններ, որովհետեւ սա կարող է դիտվել որպես իշխանության կենտրոնացում։ Նախկինում առանձնացում կար ֆինանսների նախարարության, որը քաղաքականություն մշակող մարմին է, եւ ՊԵԿ-ի միջև, որը հարկային քաղաքականությունն իրականացնող մարմին է։ Եվ բնական է, երբ այս երկու մարմինները ղեկավարվում են երկու անձանց կողմից։ Մի կողմից պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի այս երկու գերատեսչությունների ղեկավարումը մի տեղում չկենտրոնանա, սակայն միևնույն ժամանակ մի նախարարի կողմից այդ երկու գերատեսչությունների կառավարումը ավելի սերտ համագործակցություն կապահովի նրանց միջև։ Կտեսնենք, թե ինչ
կլինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kg-ում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։